Përshëndetje të nderuar të gjuës, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Akt akuza shpërfaq skemën e falsifikimit të dokumenteve të Kosovës. Kundërthënje lidhur me letrën e ish kryeministrës Serbisë Ana Brnabić për marrëveshjen e Ohrit. Kthimi i shërbimit ushtarak në Serbi me procedurë të përshpejtuar. Sulmet izraelite vrasin 15 persona në Gaz. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një akt akuze e prokurorisë Prizrenit e ngarkon një zyrtar komunal të Mamushës se jashtë ligjshëm ka siguruar shtetësin për 124 persona. Hulumtimi Radios Evropa e Lirë tregon se zyrtari kishte qenë edhe më parë dënuar për falsifikim dokumentesh, ndërsa Mamusha nuk është e vetme në fenomenin e falsifikimit të dokumenteve zyrtare të Kosovës. Ndjeki materialin e përgatitur nga Doruntina Baliu.
Një zyrë kompjuter qasje në regjistrin civil zyrtar dhe rreth 4 vjet ku. Këto kushte besohet se ju deshën një zyrtari komunal të Mamushës, të quajtur Murat Shala, për t'ju dhënë shtetësi të Kosovës 124 personave jashtëligjshëm, sipas akt akuzës së ngritur ndaj tij më 9 shtator. Mamusha është një ndër komunat më të vogla të Kosovës me rreth 5600 banor në shumicë të komunitetit turk. Tashmë ish zyrtari gjendjes civile në këtë komunë Murat Shala, po akuzohet nga prokuroria e Prizrenit për falsifikim të dokumenteve zyrtare. Akt akuza që e ka siguruar Radio Evropa Lirë thot se Shala u dha shtetësi dhe dokumente zyrtare mbi 100 personave pa e përfillur ligjin. Përveç kësaj, ai akuzohet se siguroi qasje në sistemin kompjuterik të kolegut të tij për të bërë disa prej këtyre regjistrimeve. Në listën e personave që përfituan sipas prokurorisë figurojnë kryesisht persona të nacionalitetit turk. Sipas akt akuzës, ata nuk i kanë plotësuar kriteret për marrjen e shtetësisë. Madje shumica prej tyre as nuk rezultojnë të kenë bërë hyrje apo dalje nga Kosova. Shala tashmë gjendet në paraburgim. Avokati mbrojtës i tij Forti Skoro i tha Radios Evropa e Lirë se e ka pranuar akt akuzën dhe provat e saj, pa komentuar më shumë lidhur me rastin.
Po shpresim poza tjera të fillimit të procedurës.
Sipas prokurorisë, Shala e ka pranuar fajsinë në fazën hetimore, ndërsa sipas të dhënave në akt akuzë, ai kishte qenë i dënuar 2 herë më parë për veprën e falsifikimit të dokumentit zyrtar. Me këtë akt akuzë, Shala pritet të përballet në gjykatë në fund të shtatorit. Zyrat e gjendjeve civile nëpër komunat e Kosovës janë institucione në të cilat është i mundur regjistrimi i shtetësisë së qytetarëve dhe pajisja me dokumente bazë si certifikatat e lindjes dhe ekstraktet. Këto dokumente janë baza që mundsojnë pastaj pajisjen me letër njoftime dhe pasaporta të Kosovës. Për regjistrim, persona që aplikojnë duhet të ofrojnë dokumente mbështetëse, përfshirë ato të shtetit prengavin, nëse janë shtetas të huaj. Murat Shala ishte zyrtari gjendjes civile në komunën e Mamushës deri në fillim të vitit 2024, kur kishte dhënë dorëheqje për arsye personale. Ndonse komuna e Mamushës nuk është përgjigjur pyetjeve se sa gjatë ka punuar Shala në këtë institucion. Në përpostimet e tij në rrjetet sociale figuron se ai punonte aty që nga viti 2010. Kryetari i Mamushës Abdulhadil Krasniç, pas interesimit të Radios Evropa e Lirë, tha se rasti ka të bëjë me një punëtor të vjetër dhe se rasti është në gjykim, kështu që nuk mund të flas më shumë për të. Pa kohë pas dorëheqjes së Shalës në mars të vitit 2024, në prokurori ishte dorëzuar kallëzim penal për të. Dyshimet fillestare ishin vetëm për një numër të vogël të regjistrimeve, derisa hetimet më të thella të prokurorisë zbuluan mbi 100 regjistrime të dyshimta. Me këtë hetim asistuan edhe inspektorët e Agjencisë së Regjistrimit Civil, organ qendror në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Tutje sipas akt akuzës, Shala kishte siguruar qasje edhe në sistemin kompjuterik të kolegut të tij me iniciale NM për të bërë regjistrime dhe nxjerrjen e dokumenteve. Në disa raste sipas akt akuzës, ai dyshohet se edhe kishte falsifikuar anshkrimin e kolegut në dokumentet që kishte nxjerrë. Regjistrimet dyshohet se u kryen në shumicë nga viti 2021 deri para dorëheqjes së tij më 2024. Në dëshminë e tij dhënë në prokurori, Shala ka mohuar se ka përfituar diçka materialisht nga ndonjë përfitues. Në shumë pyetjet e prokurorisë në lidhje me atë se si ishte bërë regjistrimi pa dosje paraprake të aplikimit apo dëshmi të hyrje daljeve të personave, Shala ishte përgjigjur se nuk e dim. Gjithashtu, si pas asaj që thuhet në akt akuz, ai ka deklaruar se mund të ketë ndodhur ndonjë gabim pa dashje. Në akt akuz, prokuroria thot se nuk ka mundur të dërgoj ftesa për personat përfitues të shtetësisë, me që është njoftuar nga policia se asnjëri nga ta nuk posedon adresë të banimit apo qëndrimit në Kosovë, si dhe nuk posedon asnjë informat për ata persona. Motivet e personave për të fituar shtetësinë në këtë formë nuk dihen me saktësi, ndonë se burimit Radios Evropa e Lirë kanë thënë se disa prej tyre mund të kenë pasur probleme me shtetet nga vinë, në këtë rast në Turqi. Në vitet e tij të punës në Mamush, për zyrtarin Shala, kjo nuk është hera e parë që bie ndesh me ligjin. Ai ishte dënuar edhe dy herë më përpara për veprën penale falsifikim i dokumentit zyrtar, një herë më 2018 dhe një herë më 2019. Radio Evropa Lirë ka siguruar aktgjykimin e vitit 2019 ndaj tij nga gjykata themelore në Prizren. Në këtë dokument thuhet se Shala ishte dënuar për shkak se si zyrtar në komunën e Mamushës kishte përpiluar një akt vdekje për një person, ku nuk shënoi të dhënat e duhura, duke i paraqitur si trashëgimtar disa familjarët e tij, duke përjashtuar njërin. Ky dokument sipas aktgjykimit më pas ishte përdorur si dëshmi te noteri në një proces trashëgimie. Atko Shala ishte dënuar me 5 muaj burgim, dënim kjo që me pëlqim të tij ishte zëvendësuar me 1200 euro gjob. Komuna e Mamushës nuk është përgjigjur pyetjeve të Relit se si ky zyrtar ka vazhduar të punojë në këtë komunë edhe pas dënimeve. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se dënimet jo të duhura nga gjykatat për zyrtar publik që shkelin ligjin, po amundsojnë atyre të përsërisin veprat.
Sistemi gjyqësor, patjetërisht në rastin e shqiptimeve të dënimeve të zyrtarëve publik, rrallë shqiptojnë edhe masën të tutje kufizimin e ushtrimit të funksionit për një periudhë të caktuar kohore.
Në akt akuzën aktuale, prokuroria e Prizrenit i ka rekomanduar gjykatës që në rast të shpalljes fajtor, Shalës të shqiptohet dënimi plotësues, ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike apo në shërbimin publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Disa deklarata diametralisht kundërta janë bërë së voni në Bruxelles dhe në Prishtinë sa i përket një çështjeje tërheqjes ose jo të një letre që i ishte dërguar Bashkimit Evropian nga ish kryeministria serbe. Emisari BE-s tha se Serbia e ka tërhequr letrën nëpërmjet së cilës kishte shprehur rezerva ndaj marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën, e njohur si marrëveshja e Ohrit. Por kryenegociatori kosovar tha se ndërmjetësi evropian ka dashur të thotë se bloku po punon për tërheqjen e shkresës. Mimoza Sadiku sjell raportin e vazhdim.
Çështja e tërheqjes ose jo të një letre që Serbia ja ka dërguar Bashkimit Evropian lidhur me Kosovën është mbështjellë me mister pas deklaratave kundërthënëse të bëra së voni nga bloku evropian dhe nga autoritetet kosovare, përderisa udhëheqja serbe nuk ka bërë asnjë koment konkret. Më 6 shtator, pas një takimi në Prishtinë me kryenegociatorin e Kosovës Besnik Bislimi, emisari evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak deklaroi se Serbia e ka tërhequr letrën e kryeministrës së atërshme Ana Brnabić. Nëpërmjet kësaj letre dërguar në Bruksel në dhjetorin e vitit 2023, Serbia shprehu rezerva për marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën dhe për aneksin e zbatimit të saj, që BE-ja ishe si marrëveshje historike në procesin për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Por pas takimeve me Lajçakun, Bislimi tha më 17 shtator se ka kuptuar që letra në të vërtet së shtërhequr.
Por ajo që ka dashur ai të thotë në Prishtinë që po punohet me Serbinë që njëta të tërhiqet.
Zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha për Radio në Evropa e Lirë se Brukseli nuk i komenton deklaratat e asnjë rëspal, duke shtuar se është Serbia ajo që duhet të pyetet lidhur me veprimet e saj.
Ne presim që palët më në fund të përqendrohen te zbatimi marrëveshjes dhe të mos humbin kohë në taktika devijuese.
Burimet e Radios Evropa e Lirë në BE thanë se askush në Bruksel nuk ka deklaruar se letra është tërhequr, përveç Lajçakut. Stano më herët kishte deklaruar se nuk kishte çfarë t'i shtonte asaj që kishte thënë Lajçaku në kryeqytetin kosovar. Ndërkaq, presidenti serb Aleksandar Vučić as nuk ka mohuar e as puhuar se shteti i tij e ka tërhequr këtë letër. Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel tha për Radio në Evropa e Lirë se letra e Brnabićit gjithmonë ka qenë pak e mistershme. Ai vlerësoi se edhe dërgimi i saj ishte i pazakont, pasi Brnabić ja dorëzoi atë një zyrtari të nivelit të mesëm të shërbimit për veprim të jashtëm të BE-s, gjë që sipas tij është shkelje e protokollit.
Duke pasur parasysh faktin se Bashkimi Evropian atë botë nuk njoftoi për këtë letër, është jashtëzakonisht e pazakontshme që tani të njoftoi për tërheqjen e saj.
Sipas tij, njoftimi për një tërheqje të tillë do të duhej të bëhet nga qeveria e Serbisë.
Duke njoftuar për këtë tërheqje të pretenduar, edhe nëse del të jetë e vërtet, Lajçaku shndrua në zëdhënës të qeverisë së Serbisë. Nëse asgjë tjetër, kjo e vë në pikpyetje gjykimin politik të Lajçakut.
Nikola Burazer nga Qendra për Politikë Bashkohore në Beograd tha për Radion Evropa e Lirë se BE-ja ua ka bërë të qartë palëve se duhet të zbatojnë pa kushte marrëveshjen, nga e cila varet edhe rruga evropiane e dy vendeve. Për Serbinë, marrëveshja është pjesë e kapitullit 35 të kornizës negociuese për antarësim në BE. Burazer vlerësoi se BE-ja nuk e merr seriozisht letrën e Brnabićit dhe rezervat e shprehura për mesaj nga Beogradi.
Whether this can be formally revoked or not does not in any way impact.
Pavarësisht nëse letra është rrequr apo jo, ajo në asnjë mënyrë nuk ndikon në obligimin e palëve. BE-ja e sheh marrëveshjen si zotim që palët duhet ta përmbushin nëse duan të ecin përpara në integrimin evropian.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti një vit më parë vendosi tri kushte për angazhim në nivel politik të dialogut. Një nga ato ishte edhe tërheqja e letrës. Në letër, Brnabić ka thënë se marrëveshja është e pranueshme për Serbinë, vetëm në një kontekst që nuk i referohet njohjes de facto dhe de jure të Kosovës. Aty po ashtu thuhet se Beogradi nuk pajtohet me antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara apo në mekanizma dhe agjenci që ekzistojnë në kuadër të OKB-s. Për Vogelin, njoftimi i Lajçakut për një tërheqje të letrës së Brnabićit tregon se perëndimi me çdo kusht po tenton të tregojë se dialogu po vazhdon.
Ata në mënyrë të dëshpruar duan ndonjë lajm të mirë, sikurse na e dëshmoi edhe tërheqja pretenduar e letrës së Brnabićit, si dëshmi se dialogu po jep rezultate, se marrëveshja e Brukselit, Ohrit janë të vlefshme dhe se çasja e perëndimit më në favor të Serbisë dhe ndëshkuese për Kosovën është duke funksionuar.
Si vogël, ashtu edhe Burazer pajtuan se Kosova dhe Serbia aktualisht nuk janë të interesuara për normalizim, por se duan që të blejnë kohë para se të zbatojnë zotimet e procesit që nisi më 2011. Ndërka që Lajçak kishte deklaruar për Elin se shoqëritë në Kosovë dhe Serbi nuk janë gati për normalizim. Sa i përket ardhmës së dialogut, Burazer nuk pret ndryshime në format dhe qasje, kurse Vogel kërkon model të ri në mënyrë që procesi të ketë sukses. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Serbët e Kosovës thonë se ndihen të tradhtuar dhe viktima të presioneve dhe të politikës, pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kërkoi kthimin e tyre në policinë e Kosovës dhe organet gjyqësore, si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat në veri. Por ka edhe nga ata që besojnë se kërkesat e Vučićit janë në të mirën e tyre. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur për transmetim raportin e gazetarës son Sandra Cvetković.
Dragan Nikolić nga Leposaviqi shpreson se do të mund të kthehet në policinë e Kosovës, të cilën, siç thot ai, e la në presion në nëntor të vitit 2022, pas dy dekadash punë në këtë institucion.
Sa unë të vesh që dhe moram dhe napustimo e të institucije, veume me pogodila e iskreno da kažem.
Lajmi që duhet të largoheshim nga institucionet atëherë me goditi shumë, ende sot nuk mund të pajtohem me këtë.
Tani pas kërkesës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që serbët të kthehen në institucionet e Kosovës, Dragani thotë se ndihet i tradhtuar dhe i përdorur. Dorëheqja e qindra serbëve nga institucionet në veri të Kosovës u iniciua nga Lista Serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit, për shkak të përpjekjes së qeverisë së Kosovës për të hequr nga përdorimi targat automjete të lëshuara nga Serbia me emrat të qyteteve të Kosovës. Kjo dorëheqje kolektivisht nga institucionet e Kosovës përfshir policinë dhe organet gjyqësore, u mbështet nga Beogradi zyrtar, duke siguruar kompenzime mujore për të gjithë ata që mbeten pa punë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me 13 shtator kërkoi kthimin e serbëve në policinë e Kosovës dhe organet gjyqësore, si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat në veri, në mënyrë që në kryet të tyre të vinë serb. Dragan Nikolić ishte një nga 4 serbët nga Kosova që autoritetet serbe i arrestuan në prill të vitit 2023, duke akuzuar se ishin pjesë një grupi të organizuar kriminal që synonte ndryshimin e dhënshëm të pushtetit, përkatësisht rrëzimin e rendit kushtetues të Republikës së Serbisë në veri të Kosovës. Ai u lirua për shkak të mungesës së provave dhe ndërkohë filloi të punojë si shofer në Ministrinë për Komunitetet dhe Kthim në qeverinë e Kosovës. Megjithatë, shpreson ende se do të mund të jetë përsëri polic. Ai shton se rikthimi në policinë e Kosovës dëshirojnë edhe kolegët e tij dhe konsideron se serbët në Kosovë janë viktima të presioneve dhe të politikës së dikujt. Autoritetet e Kosovës që nga fillimi i vitit 2024 kanë mbyllur disa institucione të Serbisë me arsyetimin se funksionimi i tyre cënon kushtetueshmërinë e Kosovës. Disa prej tyre janë organet të përkohshme komunale, fondi për sigurimin pensional dhe invalidor, banka e kursimeve postare dhe zyra të postës së Serbisë në veri të Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndër të tjera me 13 shtator, tha se rreth 5800 punëtorë të institucioneve serbe të mbyllura në Kosovë do të vazhdojnë të marrin rregullisht pagat e tyre dhe paralajmëroi një rritje të mundshme. Ai deklaroi se institucionet serbe në Kosovë nuk do të shuhen as nuk do të mbyllen, por që me qëllim të zbutjes së veprimeve të njashme dhe të pakoordinuara të regjimit kosovar, në vendet Rudnicë dhe Ribareç në Serbi, afër kufirit me Kosovën, do të hapet një zyrë ku serbet do të kenë qasje në shërbime të mbrojtjes sociale dhe do të ofrohen shërbime shtetërore dhe administrative që sipas tij janë esenciale për qytetarët. Gjithashtu një nga masat është që territori i Kosovës do të shpallet zone veçantë për mbrojtje sociale, e çka do të sigurohet ndihmë financiare për serbët e papunë. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e cila u shpall më 2008. Për Goran Milenkovićin, aktivist politik nga Leposaviçi, këto masa dhe kërkesa janë ke shpërdorim i popullit dhe mashtrim i opinionit publik.
Mislim da je to jedna velika prevara, jedna velika laž u koju više niko ne veruje na Kosovu i Metohiji.
I gjithë ky është mashtrim, në të cilin askush nuk beson më.
Ndërsa pensionistja Liliana Lazić beson se këto masa sociale do të kenë shumë rëndësi për të rinë të papunë në Kosovë.
Bolje tot po nikoli ništa. Se sam ga pažljivo slušala, verujem njemu, nadamo se, nada zadnje umire što kažu i prema tome nadamo se boljem, stvarno nadamo se boljem.
Më mirë të marrin diçka se sa asgjë. Unë i besoj Vučićit, e dëgjova me vëmendje dhe besoj se do ta kemi më mirë.
30-vjeçari Nikola nga Graçanica, i cili nuk dëshiron që të publikohen të dhënat e tjera të tij personale. Friksohet se masat e Serbisë janë vetëm të rreme dhe se po çojnë drejt mbylljes së të gjitha institucioneve serbe në Kosovë.
Očekivanja nešto nisu se pokazala da mi ovde možemo nešto da očekujemo bilo šta dobro.
Deri tani nuk është treguar se mund të presim diçka të mirë.
Zvonko Mihajlovic nga Shtërpsa beson se Serbia ka detyrim të mbrojë interesat e serbëve në Kosovë dhe se masat dhe kërkesat e presidentit të Serbisë janë të pamjaftueshme.
Na fokus treba da bude u drugom pravcu. Uzalud mi pričamo o pomoći od 20.000 dinara.
Fokusi duhet të shkojë në një drejtim tjetër. Është kohë të flasim për ndihmën financiare për serbët që jetojnë në Kosovë. Por çfarë do të bëjmë me ata që janë detyruar të largohen nga Kosova, personat e zhvendosur dhe duan të kthehen? Sipas mendimit tim, kjo është përparësi.
Ndërkohë Branimir Stojanović nga Lëvizja Popullore Serbe vlerëson se masat që Serbia ka marrë janë kryesisht një kërkesë e autoriteteve të Kosovës që të lejojnë kthimin e serbëve në institucione dhe se asgjë nuk do të ndryshojë në teren.
Zapravo se desi uslov jedne pogrešne politike i do sada që naravno običan čovjek platit i cenu.
Ka ndodhur kolapsi një politike të gabuar dhe tani njeriu i zakonshëm po e paguan çmimin, nuk do ta paguajnë politikanët apo funksionarët. Taktika e listës sërbe hesht derisa të kaloj do të rezultoj me atë që kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të mbyll të gjitha institucionet sërbe.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deri më tani nuk ka dhënë ndonjë koment në lidhje me fjalimin e Vučićit, ndërsa kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca, i cili vjen nga partia e Kurtit, ka thënë se kthimi serbëve në institucione do të ishte antikushtetues.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Serbia është e vendosur që të forcojë raportet e përgjithshme dy palëshe me Shtetet e Bashkuara veçmas në nivelin ekonomik dhe afarist, tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas një takimi që zhvilloi me komandantin e gardës kombëtare të Ohios, general major John Harris. Ne e konstatuam për kushtimin e ndërsjell të sinqert për vazhdimin e bashkëpunimit me Serbisë dhe Gardës Kombëtare të Ohios dhe paraqitëm propozime për përmirësimin e raporteve, shkroi Vučić në Instagram. Takimi mes Vučićit dhe Harisit u zhvillua sot në Beograd, një ditë para 80 vjetorit të misionit Halyard, shpëtimit të pilotëve aleat nga Serbia e okupuar më 1944. Një nga temat e bisedimeve ishte situata e sigurisë në Kosovë dhe Vučići i kërkoi Harisit mbështetje më të fuqishme nga SBA-ja për mbrojtjen e serbëve dhe sigurimit të drejtave të tyre. Ushtria e Serbisë dhe Garda Kombëtare e Ohios kanë bashkëpunim të kamotshëm përmes programit për partneritet shtetëror të Serbisë dhe shtetit amerikan të Ohios. Përveç në fushën e mbrojtjes, Serbia dhe SBA-ja po punojnë që të intensifikojnë bashkëpunimin në fushën e energjisë. Dy ditë më parë Beogradi dhe Washingtoni kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim strategjik në fushën e energjisë. Serbia planifikon të rikthej shërbimin e detyrueshëm ushtarak në vitin e ardhshëm, pas më shumë se një dekade që e kishte hequr. Vendimi ka ngjallur reagime të shumta, teksa disa e shohin si mas të nevojshme për të forcuar sigurinë, të tjere konsiderojnë si shpenzim të madh që nuk justifikohet me përfitimet e pritshme. Kronikën e gazetarës së Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Sonja Goçanin, e ka përgatitur për transmetim Arton Konushevci.
Autoritetet në Serbi paralajmëruan kthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak, por pa përmendur hulumtime përkatëse për nevojnë e një mase të tillë. Në anketa të ndryshme me qytetarë vështirëse mund të vërehet gëzimi. Branislav Popović nga Beogradi beson se ky propozim është i pakuptimt, pasi që ushtria e Serbisë është profesionale. Unë besoj se kjo është vetëm një lojë politike dhe se qeveria po përpiqet ta largojë vëmendjen nga disa gjëra të tjera, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Stevani është në tenizetat e tij dhe thot se nuk ka shërbyer në ushtri sepse nuk ka qenë e detyrueshme për gjeneratën e tij. Ai thotë se nuk është i sigurt nëse ky është një propozim i mirë, marr parasysh se Serbia është rrethuar me vendet e NATO-s. Në këtë aspekt nuk e di se çfarë do të thotë. Nuk është keq që të rind të stërviten për disa gjëra elementare në jetë. Disa thonë se 2 muaj e gjysmë janë shumë pak, por nëse do të ishte një vit, askush nuk do të donte të mungonte aq gjatë nga jeta reale, thotë ai. Petri në anën tjetër thotë se njerëzit sot janë shumë të ngarkuar me obligimet e veta. Është mirë për njerëzit që nuk punojnë ushtria, u amëson ca gjëra, shprehet ai. Kroacia fqin mori gjithashtu vendim për ta rikthyer shërbimin ushtarak duke filluar nga viti ardhshëm. Marinko Goreç, analist ushtarak në Kroaci, beson se vendimi për këtë është marrë kryesisht për të ngritur kulturën e përgjithshme të sigurisë. Natyrisht se ekziston nevoja për ta rikthyer atë kulturë sigurie për një pjesë të gjeneratës në mënyrë që të mund të menaxhojnë në situata krize dhe të paparashikueshme. Të rinit nuk dinë se si të ofrojnë ndihmën e parë, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Sipas paralajmërimeve të qeverisë serbe, shërbimi detyrueshëm ushtarak, i cili është hequr me 1 janar të vitit 2019, do të rikthehet në vitin 2025. Nga koha kur është hequr, njerëzit kanë shkuar në ushtri vetëm vullnetarisht. Por nëse gjithçka do të jetë gati për këtë, ndryshim nuk është ende e qartë sepse shumë gjëra nuk dihen, për shembull, sa do të kushtojë kthimin në të vjetrën. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha me 14 shtator se ka nënshkruar marrëveshjen për kryerjen e shërbimit të rregullt ushtarak për 75 ditë.
Nije naša želja da bilo koga napadnemo, niti ćemo to da činimo.
Nuk është dëshira jona që të sulmojmë dikë dhe as nuk do ta bëjmë këtë, por dëshira jona është t'i pengojmë të gjithë ata që na kërcnojnë çdo ditë, tha Vučić, pa specifikuar se kush e kërcënon Serbin. Më herët këtë muaj, Vučić e tha se shërbimi ushtarak do të jetë i detyrueshëm për burrat, ndërsa vullnetar për gratë. Kryeministri i Serbisë, Miloš Vučević, tha me 13 shtator se qeveria e këtij vendi është e gatshme që shumë shpejt ta paraqesë në kuvend një projekt ligj për kthimin e shërbimit ushtarak, nëse për të arrijet marrëveshje politike dhe sociale. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë nuk u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se çfarë parashet trajnimi 75 ditë për cilat gjenerata është planifikuar shërbimi detyrueshëm ushtarak dhe pse është i rëndësishëm për Serbin në këtë kohë. Naim Leo Beshirin nga Instituti i Beogradit për çështje evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se një pjesë e publikut në Evropë ka frikë se konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës do të zgjerohet.
Çfarë do të thotë sukoba, taj rat ili sukob neće pobediti tih 75 dana obučenih ljudi, nego će pobediti diplomati.
Edhe se ndodhin këto konflikte, ato nuk do t'i fitojnë njerëzit e stërvitur në ato 75 ditë për diplomaci. Në këto ekskursione njerëzit po përgatiten për t'u bërë mish për top, thot Beshiri. Rikthimi i shërbimit të detyrueshëm ushtarak në Serbi nuk ndodh papritur, atë kanë paralajmëruar vazhdimisht zyrtarët serb duke përmendur arsye të ndryshme për të. E ato arsye nuk kanë qenë gjithmonë të karakterit ushtarak. Vučević për shembull i tha televizionit Pink në Serbi me 15 shtator se shërbimi ushtarak do të zgjat 75 ditë dhe kjo kohë nuk e pengon jetën, shkollimin, studimin, punën. Sipas tij nënat dhe baballarët do të jenë vërtet të mirënjohës sepse ushtria do t'i përgatisë djemtë e tyre edhe më mirë për jetën në mënyrë që ata të rriten si burra.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Autoritetet palestineze thanë se 15 persona janë vrarë në sulme që Izraeli kreu gjatë natës në rripin e Gazës. Ndërkaq një sulm ajror mëngjesin e sotëm që goditi një shtëpi në qytetin e Gazës, la të vrarë 6 persona, përfshirë edhe fëmijë, tha mbrojtja civile e Gazës. Një tjetër person u vra në qytetin e Gazës, kur një sulm ajror goditi një grup njerëzish që ishin në rrugë. Në Beit Hanun, në veri të qytetit të Gazës, një person u vra dhe disa të tjerë u plagosën, kur një automjet u godit nga një sulm ajror izraelit, tha mbrojtja civile. Mbrëm 6 persona ishin vrar kur një sulm ajror shënjestroi një shtëpi në qytetin e Gazës, ndërkaq një person u vra edhe në Beit Lahja. Izraeli pretendon se shënjestrohen vetëm radikalët e Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe grupet e tjera të armatosura që sipas tij vënë në rrezik civilët pasi operojnë në zonat e banuara. Lufta në Gazë nisi pasi Hamasi më 7 tetor sulmoi jugun e Izraelit duke vrar afër 1200 persona dhe duke rëmbyer 250 të tjerë. Si pasojë e ofensivës izraelite, në Gazë janë vrar më shumë se 41.000 persona. Bullgaria nuk ka importuar, eksportuar apo prodhuar pejgjer të lloj që shpërthyen të martën në Liban dhe Siri. Për më tepër, kompania bullgare Norta Global LTD, që paraprakisht ishte raportuar se kishte marrë pjesë në zinxhirin e shitjes së pejgjerëve, nuk ka kryer asnjë transaksion të shitjes në jurisdiksionin e Bullgarisë. Kështu njoftoi sot Agjencia Kombëtare e Sigurisë e Bullgarisë. Në njoftim u tha se deri në këtë përfundim agjencia erdhi pas një hetimi të përbashkët që kreu me Agjencinë Kombëtare të Ardhurave, Ministrinë e Brendshme dhe Doganat. Kompania Norta Global LTD e regjistruar në Bullgari, por edhe pronarët e saj nuk kanë kryer transaksione në jurisdiksionin e Bullgarisë sa i përket blerjes apo shitjes së mallrave. Sipas të dhënave nga inspektimi i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë të Bullgarisë, Norta Global LTD, po ashtu nuk ishte kryer operacione financiare që janë në kuadër të ligjit të masave kundër terrorizmit financiar. Agjencia Kombëtare e Sigurisë e Bullgarisë po ashtu tha se kjo kompani nuk ka raporte tregtare me individët dhe entitetet ligjore që janë të sankcionuara nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe Këshilli i Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian do t'ja ndajë Ukrainës një huatë të re në vlerë deri në 39 miliard dollar, njoftoi presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen gjatë një vizite në Kiev. Ajo e cilësoi këtë huatë si një kontribut tjetër të madh të BE-s për rimëkëmbjen e Ukrainës. Sulmet e parashtura ruse nënkuptojnë se Ukraina ka nevojë për mbështetjen e vazhdueshme të BE-s, shkroi ajo në rrjetin social X. Duke folur në një konferencë për media me von der Leyen, presidenti i Ukrainës Vladimir Zelensky tha se plani për fitore i vendit të tij në luftën kundër Rusisë varet nga vendimet e shpejta që aleatët duhet t'i marrin si vjet. Zelensky tha se Ukraina synon t'i përdor këto të holla për mbrojtjen ajrore, energjinë dhe për blerjen e armëve. Huaja është pjesë e një plani të gjerë të grupit të 7 shteteve më të industrializuara për grumbullimin e të hollave për ta mbështetur Kievin, duke i përdorur mjetet nga asetet e ngrira financiare të Rusisë. Këto asete u ngri në kuadër të sanksioneve kundër Moskës për pushtimin e Ukrainës. Vizita e von der Leyen në kryeqytetin Ukrainas vjen një ditë pasi ajo njoftoi se BE-a do t'ia jap Ukrainës edhe 178 milion dollar për ta riparuar infrastrukturën e dëmtuar të energjisë, ta zgjerojë energjinë e ripërtritshme dhe të ndërtojë strehimore. Para takimit me Zelenskin, ajo tha se ndodhej në Kiev për të biseduar për mbështetjen e Evropës për Ukrainën, nga përgatitjet për dimër deri te mbrojtja antarësisë financimit dhe përparimit drejt huave prej G7. Në fillim të kësaj jave, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë paralajmëroi se ky dimër mund të jetë më i vështirë për Ukrainën deri tani, sepse infrastruktura energjetike e saj është tejet e tendosur si pasojë sulmeve ruse ndaj termocentraleve, ngrotoreve dhe rrjetit energjetik. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.